Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី6ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិ2រូបនៅរដ្ឋ Georgia ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំធ្វើបាតកម្មនៅរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលសភាប្រកាសពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden នៅថ្ងៃពុធនេះរបាយការណ៍ថៃថាពលរដ្ឋខ្មែរ105នាក់នៅប្រទេសថៃឆ្លងជំងឺ COVID-19 គិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនឡើងវិញនៅភាគទី2នៃកម្មវិធី Podcast របស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់កម្មវិធី Podcast នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលបានជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអាស្រ័យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិ2រូបតំណាងឲ្យរដ្ឋនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរំកិលខិតកាន់តែជិតទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធិដោយលោក Rafael Van Mook បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេព្យាករថាបានឈ្នះសមាជិកប្រសិទ្ធិកំពុងកាន់តំណែងលោកស្រី Kelly Loeffler ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋស្ថាប័នព័ត៌មាននានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាលោក Van Mook ជាអ្នកឈ្នះដោយបាននាំមុខលោកស្រី Loeffler ក្នុងសម្លេងឆ្នោតជាង40,000សម្លេងក្រោយពីសញ្ញាឆ្នោតស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានរាប់រួចលោក Van Mook បាននិយាយនៅក្នុងសារមួយទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាគេប្រាប់យើងថាយើងមិនអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះទេក៏ប៉ុន្តែនៅយប់នេះយើងបានបង្ហាញថាជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមការខំប្រឹងប្រែងនិងការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋអ្វីៗក៏អាចធ្វើទៅបានដែរចំណែកឯនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរវាងលោក John Ossoff ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាផលិតករភាពយន្តឯកសារឲ្យទូរទស្សន៍និងសមាជិកប្រសិទ្ធិកំពុងកាន់តំណែងលោក David Perdue ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញមកទល់ពេលនេះលោក John Ossoff កំពុងនាំមុខលើក Perdue ប្រសិនបើលោក Van Mook និងលោក Ossoff អាចទទួលជ័យជំនះជាផ្លូវការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនោះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងស្មើគ្នា50ទល់នឹង50ហើយអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកស្រី Kamala Harris នឹងធ្វើជាអធិបតីសម្រេចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានៅពេលដែលការបោះឆ្នោតលើសំណើច្បាប់ណាមួយរបស់សភាជាប់គាំងក្នុងសម្លេងស្មើគ្នានេះតក្កតិននឹងការបោះឆ្នោតនេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់សំណួរនិងចម្លើយរវាងខ្ញុំចឹងពូជីននិងលោកម៉ែនកំសែងអំពីអង្គប្រជុំរបស់សភាទាំងពីរនេះជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកពូជីន
បាទលោកកំសែងតើអង្គប្រជុំរបស់សភាទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតរបស់បេក្ខជនទាំងពីរនៅថ្ងៃពុធនេះលោកកំសែងអាចបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការបញ្ជាក់នេះជូនបងប្អូនអ្នកស្ដាប់របស់ VOA យើងនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនវាមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះនេះជាការរាប់និងបូកសរុបលទ្ធផលឆ្នោតដែលអង្គបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋនីមួយៗបានបោះកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីនីតិវិធីបន្តិចគឺចាប់តាំងពីសភាទាំងពីរនេះនៅថ្ងៃនេះគឺនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅម៉ោង1រសៀលបាទដើម្បីរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលអង្គបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋបានបញ្ជូនមកហើយលោកអនុប្រធាននាយកអធិបតី Mike Pence គឺជាអ្នកធ្វើអធិបតីភាពលើកិច្ចប្រជុំរួមគ្នារវាងសភាទាំងពីរហ្នឹងហើយលោកនឹងបើកមើលសន្លឹកឆ្នោតដែលផ្ញើតាមរដ្ឋហ្នឹងម្ដងមួយម្ដងមួយទៅតាមលំដាប់លំដោយអក្សរ ABC តាមរដ្ឋអញ្ចឹងមកហើយបានលោកហុចទៅឲ្យ ដឹកថាសហការីដែលជាអ្នកចុះបញ្ជីនេះចំនួន4នាក់ហ្នឹងដែល2នាក់មកពីខាងសភាតំណាងរាស្ត្រឬខាថារដ្ឋសភាហើយនៅ2នាក់មកពីខាងប្រជាភិយជាអ្នកប្រកាសលទ្ធផលដែលបានបើកហើយហ្នឹងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងហើយគឺនៅក្នុងសូម្បីតែនៅក្នុងអ្នកដែលតំណាង2នាក់មកពីខាងសភាតំណាងរាស្ត្រឬក៏មកប្រជាភិយហ្នឹងក៏គេជ្រើសម្នាក់មកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់មកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាទហើយនៅពេលដែលរាប់សិលឹកឆ្នោតទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានលោកអនុប្រធានាធិបតីជាអ្នកប្រកាសឈ្មោះប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ថាអ្នកណាជាអ្នកណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់មកដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចពីព្រោះអីបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកគឺយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាលោកជូបៃដិនទទួលបានសម្លេងប្រតិភូ306ហើយលោកត្រាំទទួលបាន232សម្លេងតែចាំបាច់រាប់ធ្វើអីទៀតបាទចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះដូចបើសម្រាប់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅស្រុកខ្មែរវិញនៅស្រុកខ្មែរគឺមានគណៈកម្មាធិការរៀបចំបោះឆ្នោតខេត្តដែលហៅថាកខបជាអ្នកសរុបលទ្ធផលតាមខេត្តហើយបញ្ជូនមកគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិកោជបដើម្បីសរុបនិងប្រកាសលទ្ធផលនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតឯករាជ្យរៀងខ្លួនដែលមានច្បាប់បោះឆ្នោតនិងការបែងចែកអង្គប្រតិភូហ្នឹងខុសៗគ្នាអត់មានថ្នាក់ជាតិដូចនៅកម្ពុជាទេអញ្ចឹងហើយទូនីតិយកសម្លេងឆ្នោតទូទាំងប្រទេសមកបូកសរុបគឺជាភារកិច្ចរបស់សភាទាំងពីរអង្គដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់តាមនីតិវិធីមុននេះមកតែនេះបាទ
បាទបាទអរគុណលោកកឹមសែងតើលោកប្រធានាធិបតីត្រាំគេរំពឹងថាលោកអនុប្រធានាធិបតីម៉ៃផែនហ្នឹងអាចនឹងប្រកាសលោកជាអ្នកឈ្នះហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងសមាជិករដ្ឋសភាជាង100នាក់នឹងជំទះលទ្ធផលនៃការរាប់បោះឆ្នោតហ្នឹងតើអាចនឹងកែប្រែលទ្ធផលឆ្នោតហ្នឹងបានទេបាទ
បាទនេះយើងត្រូវរងចាំមើលពីព្រួយតាមនីតិវិធីគឺมันអាចកែប្រែទៅណាទៀតបានទេពីព្រួយយើងក៏មិនអាចឋានបានថាតើលោកប្រធានអនុប្រធាននៃធិបតីម៉ៃផែននឹងប្រកាន់ជំហរបែបណារវាងការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនីតិវិធីដែលខ្ញុំបានប្រកាសរៀបរាប់មិញមិញនឹងស្ដាប់មេរបស់លោកដែលបានអះអាងពីការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតប៉ុន្តែការអះអាងរបស់មេរបស់គាត់គឺលោកប្រធាននៃធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងត្រូវបានតុលាការបដិសេធចោលដោយសារគ្មានភស្តុតាងយកទៅបង្ហាញនៅតុលាការទេគ្រាន់តែមានពាក្យសម្ដីប៉ុណ្ណោះរីឯប្រសិទ្ធភាពនៃការជំទាស់វិញនឹងគឺដូចយើងដឹងហើយគឺលោកបានរៀបរាប់អញ្ចឹងគឺមានខាងប្រសិទ្ធភាពផងនិងសភាតំណាងរាស្ត្រផងដែលជាអ្នកជំទាស់ដើម្បីឲ្យធ្វើសាវនកម្មនៅលើនៅរដ្ឋមួយចំនួនបាទនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកអស់លោកដែលមានសិទ្ធិជំទាស់អញ្ចឹងគឺបើនីតិវិធីពួកអស់លោកត្រូវធ្វើសរសេរជាលក្ខណៈលិលិអសអញ្ចឹងមកហើយជំទាស់ហើយពេលបើសិនជាមានជំទាស់អញ្ចឹងគឺសភាទាំងពីរអស់ហ្នឹងគឺនឹងបែកគ្នាទៅពិភាក្សាគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងសម័យប្រជុំដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើការជំទាស់ហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពឬទេបើហើយបានគេបោះឆ្នោតទទួលយកមិនទទួលយកបាទហើយបានត្រឡប់មកជួបជុំគ្នាវិញសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាតើនឹងទទួលយកទេបើមិនជាទទួលបដិសេធទាំងពីរគឺបានគេនៅរត់ហ្នឹងគេមិនរត់ទេប៉ុន្តែបើមិនជាបដិសេធតាអង្គសភាមួយណាគឺប្រសិទ្ធភាពឬក៏សភាតំណាងរាស្ត្រនេះគឺមិនយកជាបានការទេអញ្ចឹងហើយគឺលទ្ធផលនៅតែរាប់ដដែលហើយកន្លងមកគឺមានការជំទាស់ហ្នឹងនៅឆ្នាំ1969និងឆ្នាំ2005ប៉ុន្តែមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗក៏អាចនឹងកើតមានឡើងដែរគឺយើងនឹងរង់ចាំតាមបានទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទអរគុណលោកកឹមសែងបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
បាទបាទក្រុមអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនស្របពេលដែលពួកគេគាំទ្រការជំទាស់របស់លោកត្រាំចំពោះជ័យជំនះលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតជូបៃដិននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាលោកត្រាំមានគម្រោងថ្លែងនៅឯការធ្វើបាតកម្មនោះនៅទីលានអេលីបសនៅភាគខាងត្បូងសេតវិមានលោកបៃដិនមានគម្រោងថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃពុធនេះពីគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋដេលាវែរបន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំជាមួយទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកមកសភាទាំងពីរថ្នាក់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសលទ្ធផលនៃអង្គបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៃជ័យជំនះរបស់លោកបៃដិនមុនពេលព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះលោកត្រាំបានបន្តការអះអាងដោយគ្មានភស្តុតាងលើ Twitter ថាលោកបានឈ្នះឆ្នោតលោកត្រាំបានថ្លែងអំពីអ្នកដែលធ្វើដំណើរ មកចូលរួមក្នុងបាតកម្មនេះថាពួកគេនឹងអាចពួកសំទោសពួកគេនឹងមិនអាចទ្រាំទ្រជាមួយនឹងការលួចបន្លំជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់យើងលើការបោះឆ្នោតនេះបានទេហើយមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលដុំគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋនៃវ៉ាស៊ីនតោនដែលក្នុងនោះក្រុមខ្លះបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសផងដែរពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងតិច105នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានអញ្ញោធោថៃរកឃើញថាផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ខណៈប្រទេសមួយនេះកំពុងប្រឈមនឹងការវាធបាតជាង2សប្តាហ៍មកហើយនេះពិសេសក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរដោយពលករចំណាក់ស្រុកធ្វើការនេះបើតាមរបាយការណ៍នៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈថៃយោងតាមរបាយការណ៍គិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធនេះក្នុងចំណោមមនុស្សដែលឆ្លងភាគច្រើនបំផុតជាប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលមានទៅដល់ជាង 5,000 នាក់ក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន105នាក់ពលរដ្ឋភូមាចំនួន619នាក់ឥណ្ឌា82នាក់និងជនជាតិផ្សេងៗចំនួន920នាក់របាយការណ៍មិនបានបញ្ជាក់ថាតើពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន105នាក់ដែលឆ្លងនោះជាពលករដែលធ្វើការឬយ៉ាងណានោះទេ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនឡើងវិញនៅភាគទី2នៃកម្មវិធី podcast របស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ឡើងវិញនៅភាគទី2នៃកម្មវិធី Podcast របស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ច
ជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ដែលជាការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី2នេះនៅពេលក្រុមហ៊ុន Starbucks ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Coffee Concept Limited សាខាកម្ពុជាមកបើកហាងកាហ្វេរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015នៅពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជូនកងទ័ពមួកខៀវទៅចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាច្រើនលើកនៅពេលកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាទទួលយកជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19នឹងនៅពេលក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជួបប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនស្ដីអំពីការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រោយវិបត្តិ COVID-19 តើអ្នកដឹងទេថាសកម្មភាពតាក់ទងគ្នាក្នុងបែបផែនទាំងអស់នេះគេហៅថាអ្វីក្រោមបរិបទសេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពតាក់ទងគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនឬរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចការការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំមកនៅការវិនិយោគទុននិងផលចំណេញខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាព្រមទាំងប្រទេសជាដៃគូទាំងនោះផងដែរហើយក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងបានធ្វើសកម្មភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចច្រើនរាប់មិនអស់ជាមួយប្រទេសស្ទើរតែគ្រប់តំបន់នៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែយើងគួរតែឆ្ងល់ថាតើការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចបែបទូលំទូលាយនេះវាល្អទេសម្រាប់ផលប្រយោជន៍កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយទៅពេលអនាគត
យើងទាំងមូលគឺស្ថានភាពវាតែងតែមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើតែប្រទេសណាមួយ បានន័យថានៅពេលដែលមានបញ្ហាឬមួយក៏ប្រទេសគាត់ជួបវិបត្តិឬមួយក៏គាត់មានបញ្ហាមួយឬមួយក៏យើងមានទំនាស់ឬក៏មានអីចាំវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់នៅប្រយោជន៍ជាច្រើនប៉ុន្តែបើសិនមកយើងអាចបង្កើតនៅដៃគូពាណិជ្ជកម្មនៅដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយការទៅទលំទលាយចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើតទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលមានវិបត្តិមួយក៏អីគឺយើងអាចនៅតែមានទំនាក់ទំនងច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកវីរៈធនិតសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកធនិតបានចូលរួមស្រាវជ្រាវនិងនិពន្ធអត្ថបទមួយជំពូកជាមួយដៃគូស្រាវជ្រាវម្នាក់របស់លោកនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum អំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA ដែលសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ហើយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអបធរសង្គមគោលនយោបាយការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia នៅក្នុងភាគទី2នេះលោកអូនឆេងប៉ោអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកថនិតអំពីថាតើកម្ពុជាកំពុងដើរនឹងគួរដើរលើមីគីការទូតសេដ្ឋកិច្ចបែបណាដើម្បីអភិវឌ្ឍទម្រង់បែបផែនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ប្រសើរមួយនាពេលអនាគត
សូមជម្រាបសួរលោកវរៈធនិតបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកចេងប៉ោ
បាទសូមស្វាគមន៍លោកមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសំឡេង podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia លោកវរៈធនិតគឺជាគ្រូឧទ្ទេសជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកក៏ជាសហនិពន្ធការីនៃអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសិភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ផងដែរបាទសំណួរដំបូងហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកផងដែរលោកធនិតដែលថាលោកផ្ទាល់បានសរសេរពីការប្រមើលមើលការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទៅ20ឆ្នាំខាងមុខនេះដំបូងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានទេថាអ្វីទៅជាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងបាទលោកអាចជួយឲ្យនិយមន័យតិចបានទេបាទ
បាទប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលពាក្យការទូតសេដ្ឋកិច្ចគឺវាភុំមកពីពាក្យ2គឺពាក្យថាការទូតហើយមួយទៀតគឺសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីពាក្យទូតទៅការទូតគឺបង្ហាញពីតំណែងតំណងបង្ហាញអំពីការពិភាក្សាគ្នានិងការចាត់ចែងទៅនឹងគោលដៅអ្វីមួយរួមគ្នារវាងភាគីផ្សេងផ្សេងបើតែយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យមួយទៀតគឺសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនិយាយសំខាន់ការទូតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺការធ្វើការពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងតួអង្គផ្សេងផ្សេងដើម្បីនឹងទាញយកប្រយោជន៍តាមលក្ខណៈឧបករណ៍សេដ្ឋកិច្ចដូចជាការធ្វើជំនួញរវាងប្រទេសពីរផ្សេងគ្នាតកតងទៅនឹងការវិនិយោគឬមួយក៏អាចទាញការផ្ដល់ជាជំនួយឬមួយក៏ការផ្ដល់នៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាអនុទានជាអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើការភ្ជាប់នៅក្នុងតំណងរវាងប្រទេសពីរក្នុងការសម្រេចនៅគោលដៅឬមួយក៏ផលប្រយោជន៍អ្វីមួយ
លោកធនិតលោកបានលើកឡើងអំពីបន្សំរវាងធាតពីរនេះដូចថាមានការទូតនៅសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងវិស័យការទូតគេមានបញ្ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតបេសកទូតប្រេសិតអ្នកការទូតអីទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដាក់ជាស្ថានទូតនៅរដ្ឋបរទេសហើយចឹងទៅចុះសម្រាប់ការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនេះវិញតួអង្គសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងវិស័យឬក៏មុខងារការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងមាននរណាខ្លះដែរបាទ
បាទជាទូទៅប្រសិនបើយើងលើតាពាក្យថាការទូតយើងតែរំបងឬក៏គិតទៅលើថាអត់អ្នកដែលគាត់ធ្វើគឺជាមន្ត្រីរាជការឬមួយក៏ជាអ្នកដែលគាត់មានតំណែងតំណងទៅលើដៃគូខាងក្រសួងការបរទេសប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងឃើញថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះប្រសិនបើយើងនិយាយសាមញ្ញគឺនៅតែទូរនទីឬមួយក៏បុគ្គលិកដែលជាបុគ្គលិករបស់រដ្ឋផ្ទាល់នៅតែមានជាដើរតួសំខាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងសភៅរបស់ខ្ញុំដែលបានធ្វើការសិក្សាទៅនោះគឺយើងអាចរំពឹងគិតថានៅពេលអនាគតទៅទៀតអ្វីដែលជាតួអង្គដែលពាក់ព័ន្ធវាមិនមែនត្រឹមតែជាបុគ្គលិកឬមួយក៏ជាមន្ត្រីរាជការមួយក៏ជាអ្នកការទូតប៉ុណ្ណោះទេគឺ
រួមទាំងអ្នកដែលគាត់ជាបុគ្គលផ្ទាល់ឬមួយក៏ជាក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏ជាយើងនិយាយសាមញ្ញគឺយើងហៅថានៅវិស័យឯកជនក៏គាត់អាចរួមចំណែកក្នុងការដើរតួទៅជាអ្នកមួយក្នុងការទំនាក់ទំនងទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះផងដែរ
នៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចបាទ
លោកតនិតនៅក្នុងវិស័យការទូតធម្មតាគេលើកឡើងថាអ្នកដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យការទូតនឹងគេចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចតំណាងផលប្រយោជន៍និងការពៀផលប្រយោជន៍ទាញផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលគេតំណាងដូចថាបើជាប្រទេសមួយគេការពៀប្រទេសមួយហ្នឹងការពៀផលប្រយោជន៍ប្រទេសនោះទាញប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសមួយហ្នឹងចុះសម្រាប់ការទូតសេដ្ឋកិច្ចវិញតួអង្គនានាហ្នឹងគាត់ចង់សម្រេចបាននៅវត្ថុបំណងឬក៏ដូចជាគោលដៅអ្វីខ្លះដែរបាទលោកថនិតបាទ
គេបើយើងមើលអំពីគោលដៅក្នុងការរៀបចំការទូតសេដ្ឋកិច្ចនៅរបស់គេនិយាយគឺវាអាចមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើចំនួនគោលដៅនៃចំនួនពេលដែលយើងធ្វើចំនួនឆ្លងប្រទេសទីទុទៅវាតែងតែមានការតំណងទៅនឹងបញ្ហាពន្ធគយហើយយើងត្រូវបង់ហើយពន្ធគយនេះគឺវាប៉ះពាល់ទៅនឹងតម្លៃនៃទំនិញរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គោលដៅដែលគេតំណងគ្នានឹងគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភាគីទាំងសងខាងនឹងគាត់ពេញចិត្តទៅនឹងអាតម្លៃនៃការដាក់ពន្ធគយឬមួយក៏យើងអាចអនុគ្រោះបានដើម្បីឲ្យទំនិញរបស់គាត់អាចលក់ទៅក្នុងតម្លៃមួយដែលសមស្របហើយបើសិនបើយើងមើលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគវិនិយោគក៏ជាតំណែងតំណងមួយដែលប្រទេសមួយមួយក៏ចង់ទាញយកផលប្រយោជន៍រួមទាំងបុគ្គលផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់អញ្ចឹងទីទុទៅនៅពេលដែលគេវិនិយោគដូចគ្នាគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ផ្សេងផ្សេងពេលខ្លះតទៅនឹងពន្ធដែលគាត់ត្រូវធ្វើការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់ប្រមូលបានជាផលចំណេញផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាត្រូវការមានគោលការណ៍បាទលោកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលគាត់យកវិនិយោគគាត់អាចបានផលចំណេញហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងប្រទេសដែលគាត់ទទួលយកអ្នកដែលវិនិយោគហ្នឹងគាត់អាចនឹងទាញបានផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការទាញយកនៅបច្ចេកវិទ្យាឬមួយក៏ការបង្កើតនៅជាការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលយក
ជាបញ្ញវន្តខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបដែលមានចំណូលចិត្តនិងចំណាប់អារម្មណ៍លើវិជ្ជាជីវៈផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកវីរៈធនិតបានសម្រេចចិត្តផ្តោតការសិក្សារបស់លោកលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិតាំងពីលោកបានសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជានិស្សិតឆ្នាំមួយរូបលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កិត្តិយសលោកក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងផងដែរដែលមុខវិជ្ជានេះបានញ៉ាំងឲ្យលោកផ្សារភ្ជាប់ចំណេះដឹងរបស់លោកខាងផ្នែកការទូតផងនិងសេដ្ឋកិច្ចផងសប្តាហ៍នេះលោកថនិតនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាអំពីការវិវត្តក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យការទូតរបស់កម្ពុជាក្នុងតំបន់និងសកលលោកខណៈលោកកំពុងបំពេញការងារជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបប្រចាំវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
អញ្ចឹងបានន័យថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងមិនត្រឹមតែជាការអន្តងការវិនិយោគទេតែជាការធ្វើម៉េចជាយកការវិនិយោគទៅនឹងមកបរឹងខ្លួនឯងផងដូចយ៉ាងដូចជាមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមកដាក់ទុនដូចថាគាត់ផ្ដល់ទាំងចំណូលហើយគាត់បង្រៀនជួយបដិសជំនាញដល់ពលករម្ចាស់ស្រុកទៀតអានឹងមែនទេបាទ
បាទប៉ុន្តែទី1គឺគោលដៅដែលយើងចង់រៀនយកនៅផលប្រយោជន៍នៃការវិនិយោគឯទូទៅប៉ះសិនបើយើងមើលពីលក្ខណៈដែលជាទូដែលគេគិតជាសាមញ្ញបានថាអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍សំខាន់គឺការបង្កើតជាការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅតាមជនបទឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់មានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយទាំងអស់នេះគឺគាត់ត្រូវការទៅរកការងារណាមួយដែលប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះគឺយើងឃើញថាការវិនិយោគក៏វាមិនផ្ដល់ត្រឹមតែលក្ខណៈដែលការផ្ដល់នៅក្នុងពលកម្មមួយក៏ផ្ដល់ការងារត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់គឺការវិនិយោគពីបរទេសគឺយើងអាចស្វែងយល់អំពីការផលិតកម្មរបស់ពួកគាត់អំពីរបៀបគ្រប់គ្រងរបៀបក្នុងការដែលគេដឹកនាំក្នុងការបង្កើតនូវផលិតផលហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើយើងដឹងថាបុគ្គលដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវាមិនមែនតែបុគ្គលយើងហៅថាជាកម្មករឬមកជាបុគ្គលិក នៅខាងក្រោមទេក៏មានបុគ្គលខ្លះគាត់ធ្វើការរបៀបនៅក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងរួមមួយក៏នៅក្នុងការងារត្រួតពិនិត្យឯផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងក៏គាត់អាចរៀនអំពីអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍រៀនអំពីអ្វីដែលជាចំណេះដឹងហើយនឹងការរៀបចំរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសនោះហើយគាត់អាចនឹងយកចំណេះដឹងនោះយកទៅអភិវឌ្ឍនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ឬមួយក៏អាចយកទៅបង្កើតអ្វីមួយថ្មីសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើង
បាទដោយដែលលោកអេថានិតលើកឡើងអញ្ចឹងការទូតសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនត្រឹមតែធ្វើដោយអ្នកការទូតអាជីពរបស់រដ្ឋាភិបាលទេតែវិស័យឯកជនក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសសាជីវកម្មនានាឬក៏សូម្បីតែបុគ្គលធម្មតាម្នាក់នោះក៏ជាតួអង្គសំខាន់ដែលទូតនីតិបានក្នុងមុខងារការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះដែរបាទអរគុណលោកថនិតដោយសារតែយើងកំពុងជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាការទូតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងលោកក៏បានផ្ដោតខ្លាំងលើរឿងនេះខ្ញុំចង់ជជែកពិគ្រោះអំពីការមើលមើលរបស់លោកថនិតផ្ទាល់ណាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះដែលទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងអង្គការដៃគូនៅបរទេសនានាគេបានមើលឃើញនិងធ្វើសន្ទស្សន៍គឺថាមានការពឹងពាក់ខ្លាំងទៅលើវិស័យធំធំមួយចំនួនដូចមានវិស័យកាត់ដេរឧស្សាហកម្មវិស័យសំណង់អចលនទ្រព្យហើយនឹងមួយទៀតវិស័យសេវាកម្មទេសចរនឹងក៏ដូចជាវិស័យកសិកម្មផងដែរ20ឆ្នាំក្រោយពីយើងអង្គុយជជែកពិភាក្សានេះសម្រាប់លោកថនិតលោកសម័យឃើញថាតម្រងបែបផែនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងនៅដដែលដូចសពថ្ងៃនឹងឬក៏មានការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងដូចម្ដេចដែរអាចមានទ្រុកទ្រីបែបណាដែរបាទទៅថ្ងៃអនាគត20ឆ្នាំទៅមុខ
បាទអ្វីដែលខ្ញុំជាមួយនឹងសហការីរបស់ខ្ញុំបានធ្វើការសរសេរនៅសិភៅដែលតាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជា2040នោះគឺយើងសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលជាទស្សនវិស័យទៅពេលអនាគតនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀតការដែលយើងមើលពីទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងមានលក្ខណៈផ្លាស់ប្រែនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរទោះបីជាឥឡូវក៏ដោយយើងអាចឃើញថាអ្វីដែលជាសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺទៅលើវិស័យកាត់ដេរជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មប៉ុន្តែយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការលូតលាស់ទៅលើវិស័យសេវាកម្មជាមួយនឹងខាងផ្នែកឧស្សាហកម្មក៏មានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតមើលឃើញនៅលើផ្នែកឧស្សាហកម្មក៏ដោយក៏វារីកចម្រើនតែទៅលើឧស្សាហកម្មធនស្រាលជាងអត់ទាន់បានមានលទ្ធភាពក្នុងការផលិតនៅអ្វីដែលជាដូចជារថយន្តមួយក៏ឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់និងមួយក៏បច្ចេកវិទ្យាដែលស្មុគស្មាញទេ
បាទបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថានៅ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះអាចនឹងមានប្រែប្រួលយ៉ាងដូចមិនដូចទេ
20ឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងអាចមើលដោយសារតែអ្វីដែលជាការសរសេររបស់ខ្ញុំគឺមើលថាដែលរបស់ខ្ញុំបាននិយាយពីដើមមកថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចគឺវាអសំខាន់ទៅលើទូអង្គរបស់រដ្ឋក្នុងការដែលគាត់រៀបចំតំណែងតំណងរវាងខាងផ្នែកជំនួញជាមួយនឹងខាងផ្នែកវិនិយោគប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញពីរងត្រីនៃសេដ្ឋកិច្ចគឺមានលក្ខណៈវិវត្តទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផ្នែក digital ដែលផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាអាចនឹងប្រមូលផ្ដុំខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលលក្ខណៈដែលការប្រមូលផ្ដុំសេដ្ឋកិច្ចនៅលើទីក្រុងនេះគឺវាបង្កើនឲ្យមានអ្នកដែលគាត់ជាអភិបាលក្រុងជាមួយនឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើផ្នែករៀបចំកិច្ចការទីក្រុងនោះគឺគាត់នឹងមានភាពមមាញឹកជាងមុនហើយគាត់នឹងដើរតួខាងជាងមុនក្នុងការដែលរៀបចំទៅលើអ្នកដែលគាត់មកវិនិយោគជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មកអភិវឌ្ឍទៅលើផ្នែកវិស័យសេវាកម្មចាក់តងទៅនឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះព្រោះយើងឃើញថានៅលើពិភពលោកទាំងមូលគឺផ្នែកខាងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងហៅថាឧស្សាហកម្ម4ហ្នឹងគឺ Industrialized 4.0 គឺយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងមើលទៅគឺមានសន្ទុះក្នុងការរីកចម្រើនខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធដូចជាប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឲ្យវាដើរតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលអនាគតគឺយើងនឹងមានដាតុនទីខាងនៅលើផ្នែកហ្នឹង
បាទ
អញ្ចឹងហើយបានជាអ្វីដែលបងពំពឹងមើលយើងឃើញថាការប្រមូលផ្ដុំនិងប្រមូលផ្ដុំនៅទីក្រុងហើយមួយទៀតយើងឃើញពីបុគ្គលដែលគាត់ធ្វើការលក្ខណៈហៅថាជាបុគ្គលឯករាជ្យក្នុងការធ្វើការបងនេះគេប្រើពាក្យថា freelancer
បាទអ
ញ្ចឹងបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាបើយើងនិយាយសាមញ្ញបុគ្គលទូទៅដែលគាត់ថាជាបុគ្គលិកយើងតែសួរថាអូបុគ្គលិករបស់គាត់មកពីក្រុមហ៊ុនណាគាត់ធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងយើងតែតែជីករមើលថាគាត់ជាបុគ្គលិកនៅក្នុងផ្នែកការងាររបស់យើងហៅថាស្ថាប័នណាមួយតែយើងឃើញថាដល់ពេលដែលបុគ្គលដែលគាត់ថាជា freelancer ហ្នឹងគឺជាយ៉ាងគាត់ធ្វើការឯករាជ្យតែដូចថាពេលគាត់បកប្រែ
គាត់មិន
ចាំបាច់ថាតើមានក្រុមហ៊ុនបកប្រែមកគាត់គាត់បុគ្គលខ្លួនឯងគាត់ចេះបកប្រែ
បាទ
អ្នកណាជួលគាត់ទៅបកប្រែគាត់បក ដែរតែអ្នកណា
ហើយក៏ទួតម្លៃសេវាឯងមក
បាទទីសានជាលក្ខណៈដូចជាជួយកែប្រែវីដេអូអេឌីតវីដេអូគាត់ចេះរៀបចំជាអីចឹងចឹងគេជួលគាត់ឲ្យធ្វើចឹងបកគោលទាំងអស់ពីច្រើនគាត់មានទីតាំងច្បាស់លាស
់ទេ
អត់មានកន្លែងដែលគាត់ធ្វើការគាត់អាចធ្វើការនៅផ្ទះតែជាទូទៅអ្វីដែលគាត់អាចទំនាក់ទំនងខ្លាំងគឺទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលគាត់នៅផ្ទះគាត់អាចប្រើប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូធ្វើការរបស់គាត់ហើយគាត់អាចពេញការងាររបស់គាត់តាមប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្នុងការដែលផ្ដល់ព័ត៌មាននិងផ្ដល់នៅប្រតិផលរបស់គាត់ទៅឲ្យខាងដៃគូដែលគាត់ចាប់បាន
បីជាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដ៏តូចមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្តីក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងបន្តមានសន្ទុះលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរង្វង់អត្រា 7% ដែលមានវិស័យសេវាកម្មវិស័យកាត់ដេរទេសចរសំណង់អចលនទ្រព្យនិងវិស័យកសិកម្មផងដែរដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីននាំមកនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមាននេះក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019យើងឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឬផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកដែលហៅកថា GDP របស់កម្ពុជាមានអត្រា 7.5% សម្រាប់ឆ្នាំ2018និង 7.1% សម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកហើយនេះគឺជាអត្រា GDP ដ៏ខ្ពស់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរដោយមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នេះកាលពីឆ្នាំ2015កម្ពុជាយើងបានសម្រេចសមិទ្ធផលដ៏ជោគជ័យមួយដែលបានក្លាយជាប្រទេសចំនួនមធ្យមកម្រិតទី1បន្ទាប់ពីអត្រាភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបានថយចុះត្រឹមកម្រិត 17.7% រីឯអត្រាវិនិយោគទុនពីបរទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ខ្ពស់ផងដែរដែលភាគច្រើនពីប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបគឺក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ 3.6 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដែលការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកម្ពុជាយើងនៅតែជាប្រទេសគោលដៅសម្រាប់ការវិនិយោគទុនបរទេសបើទោះបីជាកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជំនះនៅឧបសគ្គចម្បងមួយចំនួនដែលអ្នកជំនាញធ្លាប់បានលើកឡើងពីមុនដូចជាពង្រឹងនិងពង្រីកជំនាញរបស់កម្លាំងពលកម្មពង្រឹងកិច្ចការអភិបាលកិច្ចល្អដែលរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពពុករលួយនានាពង្រីកគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានគុណភាពនិងជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំពង្រីកបច្ចេកវិទ្យានិងទំនើបកម្មលើវិស័យកសិកម្មជាដើម
បាទអរគុណ3ចំណុចដែលខ្ញុំគួរកត់សម្គាល់ពីលោកឋានិតហ្នឹងមានថាខទី1សេដ្ឋកិច្ច Digital នឹងបង្កើនល្បឿននិងទូននីតិរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងខទី2បណ្ដុំសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអាចនឹងប្រមូលផ្ដុំក៏កុញទៅតាមទីក្រុងទីប្រជុំជនហើយខទី3នឹងមានកំណើនអ្នកធ្វើការក្រៅស្ថាប័នធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធដូចយើងហៅថា Freelancer ហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៅទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ទាំងខ្ញុំទាំងលោកធនិតឬក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនធ្លាប់បានសិក្សាមកហើយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាំងពីដើមមកយើងហៅប្រទេសយើងថាជាប្រទេសកសិកម្មប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនលោកជាកសិករហើយប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានថាការផ្ទេរពីវិស័យកសិកម្មមកវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យសេវាកម្មនឹងច្រើនហើយនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនឹងក៏ជួបបញ្ហាដូចថាកង្វះធនធានកង្វះកម្លាំងពលកម្មដាំហើយគ្មានទីផ្សារគ្មានអីចឹងអនាគតទៅមុខនេះយើងអាចនឹងបោះបង់វិស័យកសិកម្មនឹងចោលតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកធនិត
ប្រសិនបើយើងមើលទៅលើផ្នែកជនបទវិញយើងឃើញថាទោះបីជាពីមុនមកដូចគេលោកជិងផលបាននិយាយហើយតកតងទៅនឹងថាយើងធ្លាប់រៀនដែលយើងឮថាអូប្រទេសយើងភាគច្រើនគឺយើងតបអាយកសិកម្មហើយយើងមានកសិករជាច្រើនដល់80ឬ90%បាទតែប៉ះសិនមកយើងមើលពីសន្ទុះរយៈពេលប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហើយជា10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីឃើញថាទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទោះបីជាអ្នកខ្លះគាត់នៅមានស្វ័យចម្ការមកគាត់ធ្វើប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកការងារផ្សេងយើងឃើញថាដោយសារតែទីមួយគឺលទ្ធភាពរបស់គាត់អត់ទាន់មានផលិតភាពសមស្របក្នុងការគ្រប់គងទៅលើផលិតផលកសិកម្ម
ដោ
យសារតែកសិកម្មយើងឃើញថាជាច្រើនគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើទឹកភ្លៀងហើយមួយទៀតគឺយើងអត់មានបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងអាចនឹងធ្វើទាញយកផលច្រើនហើយនឹងការដែលគាត់មានសមត្ថភាពទៅលើផ្នែកទីផ្សារក្នុងការដែលលក់ដូរឬផ្សាយស្វែងរកនៅដៃគូវិញឲ្យបានទូលំទូលាយទេអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ចាប់ផ្ដើមជាពិសេសគឺគ្រួសារមួយចំនួនដែលសារតែមានការលូតលាស់ទៅលើផ្នែក អាចវិស័យកាត់ដេរឬក៏រោងចក្រផ្សេងផ្សេងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមបកបនៅមុខរបរផ្លាស់ផ្លែពីការធ្វើកសិកម្មហើយជាពិសេសគឺកូនចៅរបស់គាត់មួយចំនួនដែលភាគច្រើនអ្នកខ្លះរៀនក្រុមខ្លះទី7ឬមួយក៏អាចដល់ទី9យ៉ាងយូរអីហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមដូរទៅធ្វើជាកម្មករកសិករប៉ុន្តែយើងឃើញថាទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺអ្វីដែលយើងចង់បានមើលទៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែប្រទេសយើងបើសិនបើយើងប្រមូលផ្ដុំទៅលើតែផ្នែកវិស័យសេវាកម្មសុទ្ធក៏វាប្រមាថនឹងទាញឲ្យផលប្រយោជន៍បានទាំងមូលដែរដោយសារតែយើងមានផលិតផលយើងមានដីយើងមានអ្វីដែលជាអំណោយផលក្នុងការដែរផ្ដល់នៅការលូតលាស់ផ្នែក
ជាភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើង
ភូមិសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងអាចមានអំណោយផលក្នុងការដាំដំណាំបានច្រើន
បាទ
ប៉ុន្តែសំខាន់គឺលើថាតើយើងមានបច្ចេកវិទ្យាយើងមានបច្ចេកទេសក្នុងការដែលដាំឲ្យវាមានការលូតលាស់បានល្អលូតលាស់បានផលច្រើនហើយយើងអាចនឹងស្វែងរកនៅទីផ្សារឲ្យពួកគាត់បានអ
ញ្ចឹងលោកធនិតបើខ្ញុំស្ដាប់លោកមិនច្រឡំទេលោកកំពុងថាទីក្រុងហ្នឹងនឹងប្រមូលផ្ដុំសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមានទាំងពលកម្មទាំងមូលធនឯនៅទីក្រុងហ្នឹងហើយពីទីក្រុងហ្នឹងនឹងត្រូវបញ្ជូនឬជំរុញបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងទៅជនបទវិញដើម្បីដំណើរការវិស័យកសិកម្មមែនទេបាទ
ជាទូទៅយើងដឹងថាការដែលយើងចង់អភិវឌ្ឍគឺមិនមែនថាផ្នែកឧស្សាហកម្មផ្នែកសេវាកម្មលូតលាស់ទៅហើយកសិកម្មទុកចោលឬមកក៏កសិកម្មលូតលាស់ហើយវាអភិពពាន់មកឧស្សាហកម្មគ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺវាអាចពពាន់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងសំខាន់គឺទី1គឺយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើបច្ចេកទេសអភិវឌ្ឍទៅលើធនធានមនុស្សតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងទៅនឹងជំនាញដែលគាត់អាចនឹងយកទៅអភិវឌ្ឍនៅអ្វីដែលជាការងាររបស់គាត់យើងឃើញថាមិនមែនថាការងារកសិកម្មសុទ្ធតែជាការងារដែលយើងគិតថាអត់ធ្វើទៅបានលុយតិចតួលឬក៏អីប៉ុន្តែបើសិនបានអ្នកគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់មែនបើគាត់ជាម្ចាស់កសិកម្មហ្នឹងគាត់អាចនឹងប្រមូលផ្ដុំនៅបុគ្គលិករមួយក៏នៅកម្មកររបស់គាត់ក្នុងការដែលដាំដំណាំក្នុងការដែលទាញយកប្រមូលផល
ប៉ុន្តែគាត់ចេះប្រើបច្ចេកទេសប្រ
ើបច្ចេកទេសចេះប្រើធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សឲ្យគាត់អាចនឹងរៀននៅវិធីសាស្ត្រណាដែលអាចដាំទៅមានលក្ខណៈល្អហើយដកបានលឿនមួយក៏វាមានផលល្អនោះអាហ្នឹងហើយគឺបើផលប្រយោជន៍គឺទាំងអ្នកដែលគាត់ជាម្ចាស់ហ្នឹងផងហើយទាំងបុគ្គលដែលគាត់អាចទាញយកនៅប្រយោជន៍ថ្មីផង
បាទ
ជាងហើយបានជាយើងឃើញថាទៅអនាគតខាងផ្នែកកសិកម្មក៏យើងអាចមើលថាឥឡូវគឺយើងពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើស្រូវតែបើយើងមើលពីផលដំណាំផ្សេងទៀតក៏ដូចជាយើងឃើញនៅប្រទេសយើងគឺមានដាំដូចជាម្រេចរមួយក៏កៅស៊ូ
បាទអញ
្ចឹងផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចជាប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យប្រទេសយើងក្នុងការដែលអាចនាំចេញទៅខាងក្រៅបានថែមទៀត
លោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOAសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីមីគីការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា
លោកធនិតបានលើកឡើងហើយដូចថានៅខាងការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងរាប់បញ្ចូលផងដែរនៅការចេញទៅចរចាបើកទីផ្សារនៅបរទេសធ្វើម៉េចឲ្យទំនិញឬក៏ឲ្យការវិនិយោគឬក៏អាចបញ្ជូនពលរដ្ឋយើងអាចទៅធ្វើការនាំអីវ៉ាន់ទៅលក់នៅប្រទេសគេនឹងដើម្បីនាំចំណូលដល់ជាចំណូលសម្រាប់ជាតិរបស់យើងផងដែរប៉ុន្តែដូចករណីថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំចង់លើកជាឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងលោកធនិតដែលថាតែនៅការទូតនៅប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគេផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគុណតម្លៃរបស់គេរៀងៗខ្លួនដូចនៅខាងអឺរ៉ុបអញ្ចឹងគុណតម្លៃគេគេផ្ដោតទៅលើសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអីចឹងចុះសម្រាប់ការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងវិញលោកធនិតតល់យល់ថាថ្ងៃមុខទៅយើងគួររក្សាឬក៏កំណត់គុណតម្លៃអ្វីមួយទីសម្រាប់ការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងថាអ្វីទៅជាគុណតម្លៃរបស់យើងឬក៏យើងគួរមានគុណតម្លៃនឹងអត់ដើម្បីធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចប្រស្រ័យធ្វើការតាក់ទងជាមួយអ្នកនេះអ្នកនេះឬក៏យើងអាចគាត់ថាអ្នកណាក៏បានឲ្យតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យយើងបាទជឿលោកធនិត
អត់ជាទូទៅយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងធ្វើដំណាក់ដំណងរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយប្រទេសរៀងៗខ្លួនគាត់តែងតែមានការផ្ដល់នៅគុណតម្លៃផ្សេងៗគ្នាហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការដៃគូជាទូទៅយើង មិនចាំបាច់មើលដល់ប្រទេសទេយើងគិតថាតែបុគ្គលគ្នាយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើអីមួយប៉ះសិនបើយើងមានគំនិតខ្វែងគ្នាគំនិតខុសគ្នាពេលខ្លះក៏វាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាទៅលើការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ
្
ចឹងដូចគ្នាទៅលើប្រទេសទាំងមូលប្រសាយើងឃើញថាអ្វីដែលជាគុណតម្លៃគឺយើងមិនថាគុណតម្លៃណាវាខុសគុណតម្លៃណាវាត្រូវទេគឺស៊ីសងទៅលើថាតើអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងប្រទេសជាតិយើងដែលបកគិតថាជាគុណតម្លៃយើងគួរនឹងធ្វើការទទួលយកមិនថាទៅវិញយើងតំណាក់តំណងជាមួយនឹងប្រទេសចិនតំណាក់តំណងជាមួយនឹងប្រទេសអឺរ៉ុបជាមួយនឹងអាមេរិកជាមួយនឹងជប៉ុនជាមួយនឹងកូរ៉េជាមួយនឹងអីក៏ដោយគឺយើងអាចឈរទៅលើគោលការណ៍មួយដូចជាភាពច្បាស់លាស់ពីប្រកបជាទៅលើការងារដែលយើងធ្វើដូចជាដូចថាយើងទទួលយកលុយដើម្បីយកមកវិនិយោគក្នុងការដែលអភិវឌ្ឍទៅលើផ្លូវថ្នល់អភិវឌ្ឍទៅលើស្ពានអភិវឌ្ឍទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗយើងមិនថាឲ្យមានដូចថាគោលដៅអីមួយប៉ុន្តែសំខាន់អ្វីដែលយើងធ្វើតើយើងមានភាពច្បាស់លាស់ទៅលើថាអ្វីដែលយើងយកមកអនុវត្តហ្នឹងតើយើងចង់បានសម្រាប់ឯគេតើយើងចង់បានផលឯគេហើយផលតើយើងទទួលបានមែនតើដូចយើងមើលទៅយើងឃើញភាពកម្មជាក្នុងការដែលយើងធ្វើឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការដាក់នៅគោលដៅក្នុងការដែលយើងអនុវត្តក្នុងការត្រួតពិនិត្យក្នុងមើលធ្វើការវាតម្លៃទៅលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើមកដើម្បីយើងធ្វើនឹងដើម្បីយើងអាចរៀនផងដែរទៅលើអ្វីដែលយើងធ្វើធម្មតាកិច្ចការរបស់យើងដាក់វាអត់ដែរបានជោគជ័យ 100% ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើដៃគូយើងអាចផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដែលយើងមានភាពកម្មជាទៅតាមនឹងនោះក៏យើងអាចនឹងការទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍រួមដែលយើងថាអង់គ្លេសដូចជាពាក្យថាយើងហៅថា inclusiveness
បា
ទគឺបានថាទោះបីជាសំខាន់យើងដឹងថាទាំងសិទ្ធិមនុស្សមួយក៏អីរួមតម្លៃចុះចុងក្រោយគឺយើងចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាគាត់បាន
ផលប្រយោជន៍បា
ទទោះបីជាយើងធ្វើទៅក៏ដោយប៉ះសិនបើផលប្រយោជន៍នឹងវាលំអៀងខ្លាំងពេកមួយក៏វាអត់សមស្របទេអញ្ចឹងបានន័យថាអាហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការពិភាក្សាគ្នាបានដោយសារតែយើងដឹងហើយយើងថាក្នុងការដែលយើងធ្វើតំណែងជាការទូតសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងការចរចាគ្នា
បាទ
អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ធម្មតាយើងដឹងដាក់ដៃគាត់ធ្វើជារួមចាក់ជាក្រុមហ៊ុនធម្មតាម្នាក់ម្នាក់ក៏បើគាត់ជាម្ចាស់ខ្លួនឯងគាត់ចង់បានចំណេញទាំងអស
់
វាដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែប្រទេសជាតិក៏យើងចង់ថាឲ្យគាត់មកហ្នឹងក៏មិនមែនទៅចំណេញសម្រាប់គាត់ដែរ
បាទ
យើងជាចង់បានប្រយោជន៍អីតិចតួចផងដែរពីអ្វីរបស់គាត់អញ្ចឹងគោលដៅសំខាន់គឺទៅលើអាសមត្ថភាពក្នុងការដែលយើងអាចចរចាក្នុងការដែលយើងដឹងពីដៃគូរបស់យើងហើយយើងក្នុងការទាញយកទៅយ៉ាងណាកុំឲ្យគាត់ទាញយកតែប្រយោជន៍ខាងគាត់ច្រើនពេកប៉ុន្តែយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីឲ្យបើសិនមកអ្នកឯងចង់មកវិនិយោគត្រូវតែគ្រប់នៃការគោលការណ៍អីមួយដើម្បីឲ្យប្រយោជន៍ហ្នឹងកុំឲ្យវាលំអៀងដោយថាបានតែលើគាត់ហើយប្រជាជនយើងអត់ស្អីបានអីសោះ
បើ
គាត់មិនលំអៀងច្រើនពេក
ហ្នឹងហើយ
តែជាទូទៅយើងគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺអាភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈជាជីវភាពអ្វីដែលយើងធ្វើទៅហ្នឹងគឺវាអាចនឹងស្ថិតស្ថេររហូតតំណែងតំណងគឺវាអាចនឹងធ្វើទៅពេលណាដែលយើងប្រយោជន៍វាបានជាលក្ខណៈរួម
អញ
្ចឹងអ្វីដែលយើងទៅតាមអនាគតទៅយើងនឹងអាចនឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍រហូតហើយយើងអាចនឹងតំណែងតំណងរវាងគ្នាបានដ៏ប្រសើរ
សំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដល់លោកធនិតដែលថាយើងដែងតែលឺគេនិយាយណាគេថាសម្រាប់ក្នុងស្នេហាគូស្នេហ៍អញ្ចឹងគឺចង់បានដៃគូមួយទល់នឹងមួយប៉ុន្តែបើក្នុងតំណែងតំណងអន្តរជាតិគេចង់បានឲ្យមានប្រទេសឬរដ្ឋនឹងមានដៃគូច្រើនដៃគូច្រើនចង់និយាយថាអាចតំណែងតំណងអ្នកនេះផងអ្នកនោះអ្នកណាក៏ត្រូវអញ្ចឹងណាចុះតើទៅថ្ងៃមុខនឹងការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងត្រូវការដៃគូច្រើនឬក៏យ៉ាងណាដែរហើយសម្រាប់តួអង្គនៅនេះដូចយ៉ាងតួអង្គរដ្ឋអីអញ្ចឹងតើគួរគាត់ត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរដើម្បីទាញប្រយោជន៍ជាអតិបរមាដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង
អពតមែនជាទូទៅនៅពេលដែលយើងវិភាគមកក៏យើងមើលទៅលើដៃគូគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលជាយើងហៅថាជាការណែនាំជាមួយនឹងការរៀបចំផ្សេងផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអ្នកសិក្សាផ្សេងផ្សេងគឺសុទ្ធតែមានការផ្ដល់នៅការណែនាំថាឲ្យប្រទេសយើងពិចារណាគឺធ្វើពិពិតកម្មពិពិតកម្មគឺបានន័យថាយើងធ្វើយ៉ាងណាក៏បើយើងពឹងផ្អែកទៅលើតែអ្វីមួយយើងអាចចាប់ផ្ដើមទៅបំបែកក្នុងការដែលយើងធ្វើតំណែងតំណងទាំងផលិតផលហើយនិងដៃគូនៃការអភិវឌ្ឍន៍ដោយសារតែទីមួយយើងដឹងថានៅលើពិភពលោកយើងទាំងមូលគឺស្ថានភាពវាតែងតែមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើតែប្រទេសណាមួយបានន័យថានៅពេលដែលមានបញ្ហាឬមួយក៏ប្រទេសនោះគាត់ជួបវិបត្តិឬមួយក៏គាត់មានបញ្ហាមួយឬមួយក៏យើងមានទំនាស់ឬមួយក៏មានអីអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់នៅប្រយោជន៍ជាច្រើន
ប៉
ុន្តែប្រសិនបើយើងអាចបង្កើននៅដៃគូពាណិជ្ជកម្មនៅដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយកាន់តែទូលំទូលាយ ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើនទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលមានវិបត្តិមួយក៏អីគឺយើងអាចនៅតែមានតំណែងតំណងច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេង
តែយកមួយមកទប់មួយ
យកមួយមកទប់យើងឃើញថាដូចជានៅពេលឥឡូវចឹងដូចថានៅថានៅពេលដែលមានកូវីដដែលគាត់មានផ្ទុះឡើងនៅវីរុសកូវីដហ្នឹងយើងគេថាប្រទេសមួយគាត់ចាប់តាមបិទចឹងការបិទហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងគិតថាឥឡូវយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីដែលយើងមានបង្កើតខ្លួនយើងប៉ុន្តែបើសិនបើយើងនៅមានដៃគូច្រើនចឹងនៅពេលណាដែលយើងខ្វះអីយើងអាចទៅពឹងពាក់គេឬក៏អាចសុំឲ្យគេក្នុងការដែលយើងជួយបើសិនបើយើងអត់ដែរបង្កើតមកក៏យើងអត់ខំធ្វើការស្វែងរកនៅដៃគូផ្សេងផ្សេងទេចឹងនៅពេលដែលមានវិបត្តិមួយក៏អីគឺយើងត្រូវពឹងផ្អែកលើខ្លួនយើងសោះចឹងនៅពេលយើងពឹងផ្អែកលើខ្លួនយើងសោះយើងដែរប្រទេសនីមួយៗក៏អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការដែរផលិតផលិតផលគ្រប់ទាំងអស់ទេចឹងហើយគឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាយើងបង្កើតនៅដៃគូវិជ្ជាកម្មនេះឲ្យបានច្រើនហើយដើម្បីបង្កើតបានគឺយើងត្រូវខិតខំធ្វើការយ៉ាងម៉េចយើង train ទៅលើបុគ្គលមួយក៏ប្រជាជនយើងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់អាចនឹងចំនួនក្រោយឬមកក៏ចំនួនឥឡូវក្រោយគឺគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការដែរទៅឆាប់យកនៅដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិយើងនេះ
ដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកធនិតហើយសូមជម្រាបលាលោកធនិតនិងប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនរបស់យើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបាទ
សូមអរគុណលោកជីងផលសូមជម្រាបលា
បាទ
លោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីមីគីការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាសម្លឹងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី3ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាយូសុធិរីដែលកញ្ញាគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបអំពីបញ្ហាក្នុងសង្គមបញ្ហា Gender និងកិច្ចការពារសង្គមនៅកម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគទី1និងភាគទី2ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តកតងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ ការគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីររូបតំណាងឱ្យរដ្ឋនេះគិតមកទល់ពេលនេះស្ថាប័នព័ត៌មាននានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោក Rafael Warnock ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានព្យាករថាជាអ្នកឈ្នះលើអ្នកស្រី Kelly Loeffler ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំណែកឯលោក John Ossoff ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែនាំមុខលោក David Perdue ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតទៅនេះខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងលោកសុកខេមរាអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីទាក់ទងនឹងរឿងនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនា
លោកខេមរាតើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនឹងការគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីនេះជួយលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតជូបៃដិនដោយវិធីណាទៅបាទទើបមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងយ៉ាងនេះ
បាទបេក្ខជនទាំងពីរខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Rafael Warnock ត្រូវគេព្យាករថាឈ្នះហើយដោយផ្ដួលគូប្រជែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោកស្រី Kelly Loeffler ហើយបេក្ខជនមួយរូបទៀតគឺលោកជូន Ossoff កំពុងតែនាំមុខជាង 10,000 សម្លេងទៅលើគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែរគឺលោក David Perdue ដោយប្រកាសជ័យជំនះក្រៅផ្លូវការផ្ទាល់ខ្លួនហើយប្រមាណនាទីមុននេះហើយលោកបានប្រកាសអរគុណដល់ពលរដ្ឋនៅចរចាដោយទុកចិត្តឲ្យគាំទ្របោះឆ្នោតជូនលោកហើយបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការបម្រើពលរដ្ឋនៅពេលខាងមុខនេះវិលទៅរកសំណួរលោកសឿនវឌ្ឍនាគឺថាបើការកាន់កាប់អំណាចតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិផងនីតិបញ្ញត្តិផងដូចមុនដែរគឺថានឹងមានការងាយស្រួលនៅក្នុងការអនុម័តនៅច្បាប់ឬក៏អ្វីៗផ្សេងទៀតកិច្ចការផ្សេងទៀតដូចជាថាវិការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយការតែងតាំងការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំស្ថាប័នសំខាន់ៗនិងរឿងសម្រាប់ចិត្តក្នុងកិច្ចការផ្សេងទៀតដោយរលូនគ្មានការជំទាស់ពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋទេដោយលោកជូបៃដិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពលរដ្ឋនៅចរចាថាបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះរដ្ឋចរចាខាងព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងគឺណានឹងមានការកែប្រែជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋហើយលោក Rafael Warnock ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដំបូងទៅលើបញ្ហាជំងឺ COVID-19 វ៉ាក់សាំងឬក៏បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដំបូងនេះជាការប្រកាសលើកដំបូងរបស់លោក Warnock បន្ទាប់ពីបានអះអាងថាត្រូវគេព្យាករថាឈ្នះឆ្នោតនេះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចថាអរពេកទេនៅពេលដែលដឹកនាំប្រទេសហើយគ្រប់គ្រងសភាផងប្រសិទ្ធភាពផងរដ្ឋាភិបាលផងតែម្នាក់ឯងពីព្រោះថានឹងលេចចេញយ៉ាងច្បាស់ហើយងាយឲ្យពលរដ្ឋមើលឃើញប៉ះសិនបើជាចេះតែធ្វើអ្វីប្រេះប្រាស់ពីព្រោះថានៅក្នុងសភានៅពេលនេះគណៈបកជំទាស់ដ៏ខ្លាំងគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ហាញពលរដ្ឋពីចំណុចខ្សោយជាច្រើនទោះជាគ្មានអំណាចជំទាស់អ្វីមួយដោយសារតែសម្លេងភាគតិចនោះក៏ដោយបាទលោកវឌ្ឍនា
បាទអញ្ចឹងតើការប្រជែងយកអាសនៈនេះមានភាពមិនប្រក្រតីអ្វីខ្លះទេលោកបាទបើសិនជាមានគេនឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាទៅ
បាទឃើញមានការចោទប្រកាន់ពីការបន្លំសិលឹកឆ្នោតខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែគ្មានការបញ្ជាក់ថាការពិតនៅឡើយទេហើយយើងនឹងរង់ចាំមើលការដោះស្រាយបន្តបន្តទៅតទៅទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានការរៀបចំដូចជាការតវ៉ាជាបាតកម្មនិងតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ខ្លះទៀតដែលការនេះនឹងកើតមាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងរដ្ឋ Georgia ទៀតក៏មិនដឹងផងដែរហើយនឹងបន្តទៅទៀតលទ្ធភាពនៃការរាប់សិលឹកឆ្នោតឡើងវិញក៏អាចនឹងកើតឡើងដែរប្រសិនបើសម្លេងចុងក្រោយវាប្រកាសប្រកិតគ្នាខ្លាំងពេកក្រោមកន្លះភាគរយអីចឹងទៅហើយប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់មួយនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិត្រូវតែមានជាការល្អក៏ប៉ុន្តែបើសម្លេងឆ្នោតចេញមកយ៉ាងដូចនេះឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះទាំងអស់គ្រប់គ្រងអំណាចតែម្នាក់ឯងទាំងរដ្ឋាភិបាលសភាព្រឹទ្ធសភានោះបកម្ខាងទៀតក៏ត្រូវតែទ្រាំដែរហើយបង្ហាញប្រាប់ពលរដ្ឋនៅ2ឆ្នាំទៀត4ឆ្នាំទៀតនៅពេលការបោះឆ្នោតសភាឬក៏ប្រធានាធិបតីហើយពេលនោះពលរដ្ឋនឹងពិចារណាឡើងវិញជាម្ខានទេថាតើអ្នកដឹកនាំប្រទេសនៅពេលនេះមិនល្អយ៉ាងម៉េចលោកនោះដឹកនាំមិនល្អយ៉ាងម៉េចហើយដាក់បេក្ខជនឲ្យទុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅមានសមត្ថភាពទៅហើយជឿជាក់ទៅពលរដ្ឋអាចនឹងពិចារណាឡើងវិញជាមិនខានទេបើមួយអាណត្តិនេះមិនអាចឈ្នះប្រជែងបានរងចាំមួយអាណត្តិទៀតទៅក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍ជាតិខ្ពស់ណាស់ហើយនឹងសម្រេចចិត្តនៅទៅតាមអ្វីដែលគេចង់បានហើយអ្នកដឹកនាំប្រធានាធិបតីខ្លះបានមួយអាណត្តិនិងខ្លះបានពីរអាណត្តិពេញលេញហើយជាសង្ខេបទៅបើពលរដ្ឋសម្រេចហើយគួរតែគោរពឆន្ទៈពលរដ្ឋហើយបើមានការតវ៉ាបាតកម្មដូចជាមានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់លើកយកមកបង្ហាញមកហើយធ្វើដោយអហិង្សាគោរពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជាដើមទៅទើបជាការល្អហើយមានការស្ងប់ចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទ ហើយសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញខ្ញុំចង់សូមបញ្ចប់តាមបន្តិចដែលគេព្យាករថាបានសម្លេង50ទល់នឹង50ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងសភាសហព័ន្ធទាំងពីរថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែនឹងលើសមួយដោយសារអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតតាមច្បាប់អាចជាអ្នកបំបែកការជាប់គាំងនោះហើយច្បាស់ណាស់ថាគាត់នឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយបើសិនជាមានការសម្រេចអ្វីមួយបោះឆ្នោតអ្វីមួយជាប់គាំងដូច្នេះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងនៃរដ្ឋបាលលោក Biden នេះហើយគោលនយោបាយនៃការបង្ពន្ធបន្ថយពន្ធតម្លើងពន្ធគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសសុខាភិបាលជំងឺ COVID-19 សង្គមគិច្ចគោលនយោបាយការបរទេសត្រូវផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់ហើយរឿងសម្ព័ន្ធមិត្តសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសពាណិជ្ជកម្មយោធានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនទៀតនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងរង់ចាំមើលថាតើលោកត្រាំនឹងលោកនឹងជាប់ឆ្នោតដូចថា4ឆ្នាំដែលលោកបានធ្លាប់ជាប់ឆ្នោត4ឆ្នាំដែរ4ឆ្នាំកន្លងមកលោកត្រាំបានជាប់ឆ្នោតហើយបានគ្រប់គ្រងសភាព្រឹទ្ធសភាដូចគ្នានឹងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺថាពលរដ្ឋអាមេរិកបានបដូរមកឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញហើយនេះជាការព្យាករណ៍ទេយើងនៅរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាតទៅទៀតសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាបាទសមាគមសំទោសសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់តាជីម៉ាក់បានជំរុញឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់សុពលភាពលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរបានលើកឡើងថាកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក GSP បានផុតសុពលភាពកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដោយសារតែការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដោយសភាអាមេរិកក្នុងការផ្តល់សុពលភាពឡើងវិញសមាគមលើកឡើងបែបនេះជាការជូនដំណឹងដល់សមាជិករបស់ខ្លួនដែលផលិតសម្ភារៈធ្វើដំណើរសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកជាមកបញ្ជាក់ថាការយឺតយ៉ាវនេះប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទៅលើអ្នកបញ្ជាទិញឬក៏អ្នកនាំចូលដែលនឹងត្រូវឲ្យបង់ពន្ធរហូតដល់កម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្ដល់សុពលភាពឡើងវិញសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់របាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកសុនារិននៃ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គភាពមួយចំនួននិងបុគ្គលម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យដែកថែបរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះគឺជាវិធានការថ្មីចុងក្រោយបំផុតមួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយដោយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំនៅកាន់តំណែងនៅឡើយក្រុមហ៊ុនមួយដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មនោះគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនដែលមានឈ្មោះថា Kaifeng Pingmei New Carbon Material Technology របស់ប្រទេសចិនដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតសារធាតុ Carbon ដែលជាសារធាតុសំខាន់មួយនៅក្នុងការផលិតដែកថែបក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតដែកថែបរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំនួន9ផ្សេងទៀតដូចជាទៅលើបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះថាម៉ាជីតសាដេដែលជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Hafez Daya Aya ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មិនទាន់បានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបើកកិច្ចប្រជុំនយោបាយដ៏ធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងដែលមានវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសគឺលោកគីមចុងអ៊ុនហើយលោកគីមចុងអ៊ុនបានប្រើវេទិកានេះដើម្បីទទួលស្គាល់ពីភាពបរាជ័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.